söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sene kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'da yiyir. Mən Sevda İsmail'a sizləri salamlayıram. 27 Mart cümə axşamı. Nədən danışırıq? Bakıdakı Analıq Məktəbi kimə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti nə vaxt yaradılıb? Rasional İnkişaf deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Analıq Məktəbi layihəsi necə meydana çıxıb? Kimlər bu məktəbin şagirdləridir? Onlara nə öyrədirlər? Müəllim qismində kimlər çıxış edir? Məşğələlər hansı sistemlə qurulur? Adi dərslərdən bunların fərqi nədir? İştirakçılar arasında təhsilli işləyən qadınlar, yoxsa evlər qadınlar çoxdur. Bakıdakı analıq məktəbinin xarici ölkələrdəki məktəblərlə müqayisəsi nə göstərir? Demək olar mı ki, Bakıda da sırf müasir standartlara uyğun analıq məktəbi fəaliyyət göstərir. Neçə kurs başa çatıb və kimlər məzun adını alıb? İlkin nəticələr haqqında nə demək olar? Azərbaycan mühitində nə vaxt analıq məktəblərinə ehtiyac qalmaz? Layihəyə qoşulan qadınların hansı bilgiləri yetərli sayıla bilməz? Analıq məktəbinin hansı maliyyəyə ehtiyacı var və bu ehtiyaclar necə ödənir? Belə məktəbləri uzun müddət pulsuz aparmaq mümkün olacaqmı? Analıq məktəbindəki məşğələlər pullu olsa onlara maraq indiki qədər böyük olacaqmı? Və sair və ilaxır suallar birazdan qonağımızla Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova ilə və təbii ki sizlərlə əziz qadınlar birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436 77 41 mesaj nömrəmiz 057 744 117. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Mətyub Razi Bakının ATƏT-ə göndərdiyi sorğunun hökumətin mövqeyi olduğuna inanmır. Redaktor Şahverət Çobanoğlu darcılığa başlayıb. İraq hökuməti Bəsrədəki yaraqlara sabaha qədər vaxt verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnanmıram ki, Azərbaycanın sorğusu hökumətin mövqeyini əks elətdirir. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyub Razi APA edib. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. Brazi deyir ki, Azərbaycanla Amerika strateji tərəfdaşdılar. Amerika Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsini başa çatdırmaq niyyətindədir. Atəşkəs yenə pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə dünən 4 tərəfdə Ağdam, Füzuli, Xocavənd, bir də Tərtər rayonlarında atışma olub. İtki yoxdur. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şəhvərət Çobanoğlu da acılığa başlayıb. O, qəzetin baş redaktoru Eynulla Fətullayevlə həmrəyliyini bildirir.
Bugün müəyyənləşəcək bizim qəzetin bir neçə əməkdaşı aksiyaya başlayırıq. Mən artıq başlamışam. Onlar da öz işlərinə görə və bəzi texniki məsələlər həll olunduqdan sonra, yəni azıq aksiyasının yeri baxımından və qərarlaşacaq.
Şahverət Çobanoğlu, razılığa görə jurnalistlər aksiyanı Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında keçirəcəklər. Şahverət Çobanoğlu deyir ki, tələbləri Eynulla Fətullayevinki ilə eynidir. Fətullayev də sırağa gündən həbsdə acılığa başlayıb, işinə yenidən baxılmasını, həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını, beynəlxalq təşkilatların fəallığını istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq hökuməti Bəsrədəki yaraqlılara cümə gününə qədər vaxt verib. Bəsrədə bir neçə gündür Şiya lideri Müqtada Əl-Sədrin tərəfdarları ilə döyüş gedir. Onlarla adam ölüb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib ki, yaraqlılar silahı yerə qoymasalar, onlara qarşı sərt tədbir görüləcək. Nazir özü də Bəsrədədir. Müqtada Əl-Sədr onu şəhəri tərk etməyə, danışıqlara başlamağa çağırıb. Bəsrədə döyüşlər başlayanı Bağdadda da Əl-Sədr tərəfdarları ilə toqquşmalar olur. Dünən Bağdadda 2 Amerika əsgəri ölüb. İran BMT-nin sanksiyalarına qarşı hərəkətə keçəcəyini deyir. Bu barədə İran BMT-nin baş katibinə 20 səhifəlik məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, BMT-nin qətnaməsi İranın imicinə zərbə vurub, ölkəni böyük itkilərə məruz qoyub və İran itkini kompensasiya eləmək üçün tədbir görəcək. Amma İranın kompensasiya üçün hara müraciət edəcəyi deyilmir. George Bush raketdən müdafiə sistemi planını Vladimir Putinlə müzakirə edəcək. Amerika prezidenti George Bush'un dediyinə görə o, Rusiya prezidenti Putinlə aprelin birinci həftəsində görüşməlidir. Putin Bush'u Soçiyə dəvət edib. Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Rusiya bunun əleyhinə də əvəzinə Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını təklif edib. Bugün Gürcüstanla Rusiya arasında dəniz yolları açılır. Yollar 2006-cı ilin oktyabrında Moskva ilə Tiflis arasında gərginlik yüzündən bağlanmışdı. Bugün Soçidən Batumiyə sərnişin teplaxodu yola düşəcək. Gürcüstanla Rusiya arasında hava yolu martın 25-i açılıb. 1-2 həftəyə poçta əlaqələri də bərpa olunacaq. Və sonda bugün Bakıda hava soyuyacaq. Bərk şimal küləyi əsəcək. Hidrometeorologiya departamentindən verilən məlumata görə dünən Bakıda mart ayında ən isti gün olub, 29 dərəcə. Amma bugündən Bakıda Abşeron yarımadasında güclü küləy olacaq. Azərbaycanın qərb rayonlarında leysan gözlənir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Martın 27-sidir, cümə axşamıdır bugün. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Əgər xatırlayırsınızsə, bir neçə ay öncə Can Bakıda hamilə qadınlara həsr etdiyimiz verilişdə biz bu məktəbin xaricdəki fəaliyyətindən danışmışdıq. Bizdə də belə məktəblərin açılması zərurətindən söz açmışdıq sizə və nəhayət Bakıda belə bir məktəb fəaliyyət göstərir. Bunu da sizə xəbər çatdırım. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir? Bu barədə birazdan biləcəyik. Qonağımız Rəhsəmal İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailov olacaq. Şəhla xanım, artıq studiyamıza da xoş gördük sizi.
Xoş gəlmiş olsun.
Şəhla xanım, söhbəti təbii ki, birazdan eləyəcəyik. Hələlik sözü Fərəhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur söz səndə.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram. Bayaq Ruzanna dedi, ancaq mən də Can Bakı dinləyicilər üçün xatırladım ki, bugün gündüz saatlarından başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal küləyi güclənəcək.
Bir günlük axşam... isti bitdi.
Hə, valla. Axşam saatlarında isə şimal qərb küləyi ilə əvəz olacaq və Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi şimaldan ölkə ərazisinə soyuq hava kütlələrinin daxil olması ilə əlaqədardır və bu proses bir neçə gün davam edəcək. Yəni bir neçə gün biz bu küləyə dözməli olacaq. Dünənsə Azərbaycanda yenidən mövsümü üçün rekord istilik qeydə alınıb. Anormal soyuqlardan cəmi 2 ay keçib, ancaq buna baxmayaraq dünən Bakıda 29 dərəcə isti qeydə alınmışdı. Evet. Ölkə üzrə isə onu demək olar ki, Azərbaycan üzrə son 112 ili üçün havada müşahidə edilən ən yüksək temperatur qeydə alınıb. Yəni ümumi Sumqayıtda 30 dərəcəyə çatıb. Bu da bu mövsüm üçün rekord istilik hədəfi sayılır.
Okay.
Sentyabr ayının 15-də metronun 6-cı və 9-cu mikrorayonlar ərazisində yerləşən Nəsimi stansiyasının açılışı olacaq. Artıq stansiyanın 4 çıxışından ikisi hazırdır. Platformada bəzək və memarlıq işləri gedir. Stansiyanı təmiz hava ilə təmin etmək üçün artıq 2 ventilyasiya da quraşdırılıb. Qatarların hərəkəti üçün isə yol relslərinin quraşdırma prosesi başa çatmaq üzrədir. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda sənaye istehsalının həcmi 4,8 milyard manat təşkil edib. Bu da ötən ilin analoji dövründən 13% çoxdur. Bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsindən yayıblar və qeyd edək ki, hesabat dövründə ölkə sənayesində məhsul istehsalının payı 93%, xidmətin payı isə 7% təşkil edib. Dünən isə Bakı Bulvar İdarəsi Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən Bakı Uşaq Teatrının iki otağından birini əlindən alıb. İdarənin əməkdaşları otağın açarını sındırıb içəri daxil olublar. Bu barədə bizə teatrın direktoru İntiqam Sultan məlumat verib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl, yəni həmin teatrın otaqlarının əlinə alınmasına bağlı proses başlayanda biz İntiqam Sultanı
çağırmışdıq
və bu barədə ətraflı məlumat vermişdi və o deyib ki, teatrın 60 nəfərə yaxın kollektivi hazırda bir otağı sıxışdırılıb qalıblar. Lakin Bakı Bulvar İdarəsinin əməkdaşı Malik Saniyev APA-ya bu teatrla bağlanan icarə müqaviləsinin 2007-ci ilin dekabrın 31-də başa çatdığını bildirib və deyib ki, bu bina idarənin balansında olduğuna görə onlar heç bir qanunsuz hərəkət etməyiblər və biz heç kimi yerindən çıxartmırıq. Uşaq teatrı fəaliyyət göstərir və göstərəcək. Bu teatrın buradan çıxarılması barədə deyilənlər yalandır. Sadəcə bu otaq bizim köhnə idarənin mühasibat otağı olub. Bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailovadır.
sana dedim bir ürperiş hasil oldu canımda. Ana dedim karşımda bir güzel sahne açıldı. Ana dedim fakat onu görmez oldum yanımda. Ama dedim hayalıma geldi ah saçlarıyla. Öperem ellerinden, öperem gözlerinden, ayağına kurban olam ben sana. Düşündüğüm satırlar. Ana olmaz bize her bir yavrum diyen gözelden. Çünkü onun hilgatinde ayrıca bir füsun var. Çünkü onun hilgatinde ayrıca bir füsun var. Öperem ellerinden, öperem gözlerinden, ayağına kurban olan ben sana. Öperem ellerinden.
Canbaki devam ediyor. Güzel bir mahnı dinledik Yaqubovun ifasında, ana mahnısını. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir bugünkü sualımız deyilə bilər. Əziz dünyalar, qonağımız Rasiyalan İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla xanım İsmayılova. Şəhla xanım, bir də xoş gördük sizi, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və həmən söhbətə başlayıram. Yenə də təkrar edirəm, bir neçə ay öncə biz bu barədə söhbət edirdik, hamilə qadınların hüquqlarından danışırdıq. Ümumiyyətlə, hər şeydən, hamilə qadınlarla bağlı problemlərdən danışırdıq və özəlliklə xüsusi vurğuladıq ki, belə bir analıq məktəbi xaricdə, hər yerdə, Polşada, orada, burada fəaliyyət göstərir və niyə Bakıda yoxdur, bunu xüsusi vurğulamışdıq biz. Və birdən eşitdik belə bir analıq məktəbi artıq Bakıda var, artıq fəaliyyət göstərir və təbii ki, o saat sizinlə görüşmək istədik. Bax belə, belə bir inkişaf, rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyəti. Əvvəl bundan başlayaq deyirəm, belə bir qadınlar cəmiyyəti nə vaxt yaradılıb Şəhla xanım?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevda xanım. Mən də fürsətdən istifadə edib sizin və tamaşaçıların bayramını təbrik eləmək istəyirəm.
Sağ olun.
Təşkilatımız 2002-ci ildə yaranıb və 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçibdir və məqsədimiz qadınların inkişafına dəstək verməklə ölkəmizin bütün sahələrinə dair Azərbaycan qadınları üçün maarifləndirmə proqramları keçirməkdən ibarətdir və əslində bu analıq məktəbi 3 il ərzində biz artıq bu mövzu ilə maraqlanırıq və sizin kimi bu problem bizi çox düşündürürdü. Biz müxtəlif ölkələrə səyahətlər eləmişik, səfərlər eləmişik və həmin təcrübəni Azərbaycana gətirməklə ötürü bir sıra tədbirlər görmüşük, yəni layihə başlamamışdan öncə. Keçən il artıq başlanıbdır. Analıq məktəbi isə birbaşa keçən ilin noyabr ayından fəaliyyətdədir.
Bəs rasional inkişaf deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Birinci qadınlar cəmiyyətinin adından başlamaq.
Valla sözünüzü biz inanırıq ki, inkişaf olduq, inkişaf deyəndə biz maariflənməni nəzərdə tuturuq. Çünki biz bizim ümumiyyətlə iş üsulumuzda əsasən maariflənmədə imarət. Biz inanırıq ki, əgər biz qadınlara istənilən sahədə müəyyən bilikləri, bacarıqları və məlumatı versək, onlar özləri bir çox problemlərin həllində özlərinə dəstək ola biləcəklər. Və bunun əsasında bütün fəaliyyət qurulubdur.
Bəs kimlər bu məktəbin şagirdləridir? Dırnaq arasında təbii.
Bu məktəblərin şagirdləri Azərbaycanın hamilə qadınlarıdır. Amma fəaliyyətdə başladan ilk gündən biz artıq müşahidə edirik ki, hamilə olmayan xanımlar arasında da çox populyardır artıq bu məktəb. Bizə zəng vuranlar arasında bəli, ana olmağa hazırlaşan xanımlar var, hətta ailə qurmayan xanımlar var və onlar dəfələrlə israrla təkid edirlər ki, yəni belə məktəblər məhz gənc qızlar üçün də açılmalıdır ki, onlar əvvəlcədən bu biliklərə yiyələnsinlər və sözün düzü çox düzgün bir istiqamətdir əslində.
Təbii. Bəs onlara nə öyrədirsiniz məsələn?
Ümumiyyətlə analıq məktəbi deyəndə bir kurs 10 dərsdən ibarətdir və hər məzun 10 dərsi keçməlidir. 10 dərs çərçivəsində biz tam ətraflı məlumat veririk reproduksiyel sağlamlıqla bağlı və bizim deməli dərslər arasında reproduktiv sağlamlıqdan ümumi məlumat, hamiləliklə bağlı məlumat, doğuşla bağlı birbaşa məlumat, doğuşdan sonraki dövrlə bağlı məlumat, eyni zamanda uşağa qulluq barədə bir məruzə olunur.
Hətta uşağa qulluq,
mütləq ora daxildir. Eyni zamanda süd vəzinin problemləri ilə, yəni həmin hamiləlik dövründə və doğuşla bağlı olan süd vəzində olan dəyişikliklər, ümumiyyətlə hətta süd vəzinin xərçənginə də toxunuruq biz. Çünki bu da bizim prioritet istiqamətlərdən biridir. Biz həmin məktəbin məktəbin deməli işinə daxil eləmişik bu məzunuda. Eyni zamanda hamiləliyin və doğuşun psixoloji aspektlərinə bir məruzə, bir dərs ayrılır. Viruslardan bağlı bir xüsusi leksiya var. Və ən sonda biz deməli qadın hüquqları barədə danışırıq. Xəstəxanada və işdə ümumiyyətlə bu mövzu ətrafında qadın hansı hüquqlara malikdir və nələri bilməlidir.
Çox maraqlıdır yəni. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, müəllim qismində kimlər çıxış eləyir?
Bu çox maraqlı sualdır. Müəllimlərimiz hal-hazırda 5 nəfər həkim, yəni peşəkar tibbi həkim və 1 nəfər peşəkar hüquqşünas, yəni o hüquqi lektor.
Hüquqşünas.
Bəli, yəni o qadın hüquqları ilə məşğul olan sırf deməli o leksiyaya biz hüquqşünası dəvət eləmişik. Amma maraqlı bir təcrübə ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə xarici dövlətlərdə bilirsiniz ki, belə məktəblər çox uzun müddətli fəaliyyət göstərir və orada heç də mütləq deyil ki, bu tibb işçiləri bu işləri aparsın. Yəni orada kifayətdir ki, ümumi məlumata malik olan insan olsun və gözəl çatdırmaq bacarığı olsun həmin insanda. Yəni, bu kifayət edir. Çünki bu qeyri-tibbi bir auditoriya olur adətən və onlara əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni həkimlərin dili ilə yox, daha çox sadə dillə başa salmaq lazımdır. O mənada, yəni bu təcrübə burada bir qədər biz sırf tibbi peşəkarlarla ona görə başlamışıq ki, bu pilot bir layihədir və biz risk etmək istəmədik sadəcə olaraq. Ona görə sırf peşəkarları dəvət eləmişik, amma biz israrlıyıq ki, növbədə yəni olan layihələrə və ümumiyyətlə bu sırada olan məktəblər əgər açılsa, mütləq düzdür, müəyyən treyningdən keçmiş insanları cəlb eləmək lazımdır, amma qətiyyən mütləq deyil ki, bu adam tip peşəkar olsun.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rasiyanın İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılovadır. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Şəhla xanım düz saat 1-ə qədər burada olacaq. Sizə də sualımız belədir ki, hamilə qadınların hansı problemlərlə üzləşməsini istəməzdiniz? Siz də bizə zəng çala bilərsiniz.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Kim qanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, məşğələlər, hansı sistemlə qurulur? Şəhlə xanıma bugünkü sualım, növbəti sualım belə olacaq. Şəhlə xanım, necədir? Məşğələlər hansı sistemlə qurulur sizdə?
Məşğələlərdə hər iki üsuldan istifadə edirik. Həm teoretik, yəni nəzəriyyə cəhətdən, həm də praktik üsuldan istifadə edirik. Təxmini məşğələ 2 saat nəzərdə tutulsa da, onu da qeyd eləməliyəm ki, 3 saatdan tez qurtarmır bizim məşğələlər. Yəni o qədər suallar olur ki, o qədər əlavə məlumat, məlumata ehtiyac olur ki, təxmini 3 saat ərzində davam edir hər dəfə. Və həm nəzəriyyənin, yəni bir əvvəli bir məruzə formasında peşəkar tərəfindən deyilir və sonra sual-cavab əsasında üstəlik yəni müəyyən o praktiki vizual materiallardan çox istifadə edirik. Onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni həmin o tibbi informasiyanın qeyri-tibbi auditoriyaya çatdırılmasının əsas vasitələrindən də biri ondan ibarətdir ki, biz bir sıra vizual materiallar gətirmişik, sifariş elətdirmişik və onlar hamısı sınaqdan keçirilmiş materiallardır. Yəni, onlar çox əyani şəkildə bütün prosesi başa düşməyə köməkli eləyən materiallardan istifadə edirlər. Bu, çox sözündüzü köməkli eləyir və yüksək qiymətləndirilir bizim məzunlar tərəfindən.
Və sizin soruşa bilərəm mi sizdən ki, məsələn, adi dərslərdən bunların fərqi nədir?
Adi dərslər.
Sizin dərslərin.
Mən sizə deyim, əvvəla siz daxil olarkən dərhal hiss eləyəcəksiniz ki, bu formal bir auditoriya deyil. Yəni, orada stol yoxdur. Orada həmin biz, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, biz bir sıra ölkələrdə, səfərlərdə olmuşuq və həmin təcrübə ilə sıxmaraq almışıq.
Haralarda olmuşsun? Məsələn, hansı ölkənin təcrübəsini?
Məsəl üçün, istinad eləyirik daha çox Polşanın, Almaniyanın, Avstraliyanın və İngiltərənin təcrübəsinə. Birbaşa olaraq 2006-cı ilin yayında Polşada bir 10 gün qalmışıq bizim təşkilatın üzvləri və çox sıx da öyrənmişik ki, bu məktəblərin ümumiyyətlə yaranma tarixi nədən ibarətdir? Nəyin əsasında? Yəni, mən sizə deyim ki, bizim tərtib elədiyimiz proqram heç də hər yerdə təkrarlanmır. Yəni, bəzi ölkələrdə onlar məsəl üçün, tam yalnız hamiləlik üzərində durulur, bəziləri yalnız doğuşa əhatə eləyir. Biz daha geniş bir proqram tərtib eləmişik ki, biz hesab eləyirik ki, bu barədə biliklərin, biliklər kifayət qədər deyil. Ona görə biz ilkin olaraq bu belə geniş proqram tətbiq eləməklə və artıq görürük ki, düzgün istiqamətdə işləmişik. Çünki iki qrup məzunumuz artıq var və onların qiymətləndirmənin nəticəsində görə biz görürük ki, hətta bəlkə imkan olsaydı 10 dərsdən ibarət yox, bəlkə 15 dərsə də hətta ehtiyac olardı. Yəni biz belə bir rəylər də aldıq artıq məzunlardan.
Fərəhə söz vermək lazımdır mənə görə ki, Fərəhə söz istəyir. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Söz vermək lazımdır çünki mən də elə hazırda həmin o analıq məktəbinə gedirəm Şəhla xanımla da elə orada tanış olmuşam. Mən öz tərəfimdən onu deyim ki, bu haqda elanı oxuyan da özüm də Polşada olmuşdum və məhz orada analıq məktəbinin işinə tanış olmuşam. Çox maraqlı gəldi və özüm üçün dedim ki, gedəcəm, gedib və baxacağım, görüm ki, bu həqiqətən o bəzi layihələr kimi elə o necə deyirlər, formal bir şey təşkil olunub, yoxsa həqiqətən də burada nəsə öyrənmək mümkün olacaq. Və içəri girdim, gördüm ki, doğrudan da avadanlıq, yəni otağın quruluşu, oradakı hətta divardakı rəsimlərdən də aydın oldu ki, yox, insanlar məsləhətli yanaşıblar və gözlədim görək məruzə necə olacaq. Və iki məruzəçi də Aynur xanım idi, biri həkimdir və ona o qədər sual verdik ki, bəlkə də jurnalist olmağımdan irəli gəldi, çox sual verdi. Və hamısına da doğrudan da dolğun, ətraflı, başa düşüləcək dildə cavab verdi. Yəni, mən hələ ki, məsəl üçün, 3 leksiya, 3 məruzədə iştirak etmişəm və deyə bilərəm ki, çox lazımlıdır. Həqiqətən də, mən özümü bir qədər aktiv qadın hesab edirəm, internetdə məlumatlar toplayıram, hər şeyinə maraqlanıram, ancaq yenə də görürəm ki, 3-cü məruzənin sonunda elə həkimə də elə dedim orada ki, yox, deyəsən, öyrənməli hələ çox şeyimiz var bizim, lazımdır buna gəlmək.
Çox sağ ol, Fərəh, mən təşəkkür edirəm, bu efir prodüserimiz Fərəhdir, o da analıq məktəbinin şagirdlərindən biridir, belə söyləyək. Yeri gəlmişkən, Şəhlə xanım, iştirakçılar arasında necə, qadınlar necədir? Təhsilli, işləyən qadınlar, yoxsa evdar qadınlar, hansı daha çox? Daha çoxluq təşkil edir.
Sözün düzü biz yazılanda xanımlar o sualı onlara vermirik, amma onlar artıq gələndən sonra təbii ki, daha yaxından tanış oluruq. Hələ ki, müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, təhsilli qadınların müraciəti daha çoxdur.
Doğrudan mı? Maraqlıdır, bu da maraqlıdır.
Və eyni zamanda bizi bu bir qədər təəssüfləndirir, eyni zamanda bir qədər sevindirir.
Yəni onların mı ehtiyacı daha çoxdur, yoxsa ki onlar?
Yox, mən deməzdim. Mən elə gəlir, onlar sadəcə olaraq hələ ki, bu məlumatı daha çox onlar əldə edə biliblər. Yəni onlar bu barədə eşidiblər. Evdar xanımlar hələ o qədər eşitməyiblər bu barədə. Və təhsili xanımların bizim məktəbə gəlməyiniz bir daha sübut edir bizə ki, hətta onların belə bu məlumata ehtiyacları var. Baxmayaraq ki, məsəl üçün bu layihə ilkin olaraq Bakıda başlanıb və bilirik ki, Bakıda müəyyən məlumatı toplamaq daha asandır. Rus dilli auditoriya daha çoxdur və rus dilli məlumata bizim çıxışımız belə deyək, normaldır həm internet vasitəsilə, həm çap vasitəsilə. Amma hətta bizim dinləyicilər, yəni siz dediyiniz kimi şagirdlər arasında təhsili qadınların olması bizə onu göstərir ki, hətta bu səviyyədə olan insanlara da çox böyük ehtiyac və tələbat var.
Aha. Bakıdakı Analıq Məktəbi kimə nə öyrədir? Budur bugünkü sualımız əziz dinləyənlər. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılovadır. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Şəhla xanım, bax siz söylədiniz ki, Bakıdakı analıq məktəbinin xarici ölkələrdəki analıq məktəblərindən müqayisə elədiniz. Bu müqayisə nə göstərdəsiniz? Demək olarmı ki, Bakıda da sırf müasir standartlara uyğun analıq məktəbi fəaliyyət göstərir. Demək olarmı?
Öz təcrübəmizə istinad edirsəm, mən deyə bilərəm.
Yəni, görmüsünüz də neçə ölkənin adını çəkdiniz.
Bəli. Və mən sizə deyim ki, həmin məktəb qurulanda biz məhz həmin təcrübəyə istinad eləmişik. Yəni, orada olan formatlardan çox istifadə eləmişik, orada olan vizual materiallardan istifadə eləmişik və eyni səpkidə materiallardan sifariş eləmişik. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bəli, tam o standartlara uyğundur və hətta dediyim kimi bizim proqram bir qədər daha genişdir, daha əhatəlidir. O da onunla bağlıdır ki, biz hesab edirik ki, hətta adi biliyə də bizim qadınlarımızın hələ ehtiyacı var.
Aha. Bəs neçə kurs başa çatıb artıq?
İki kurs başa çatıb.
Kimlər məzun adını alıblar?
İki kurs başa çatıbdır. 40, hər qrupumuzda bizim 20 qadın olur və 40 məzunumuz var belə deməklə və üçüncü qrup artıq fəaliyyətdədir. Yəni növbəti 20 qadında aprel ayında bitirəcək həmin məktəbi.
Oh, çox gözəl. Yəni xeyli adamın adını çəkdiniz. Yəni belə. Yəni say mənasında deyirəm. Şəhla xanım, bizim sorğumuz var. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Bakılılardan sormuşuq. Ülviyə Sabir qızının sorğusudur. Gəlin ona qulaq asaq görək.
Mən bilirəm ki, yəni hər bir qadının yəni hamilə vaxtı müəyyən hüquqları var və bu hüquqlara riayət olunmalıdır. Onun çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu hüquqlar qorunmur. Mən özüm 2004-cü ildə hamilə oldum. Bununla bağlı qadın məsləhətxanasına getdim. Təəssüflər olsun ki, yəni pulsuz olsa da, yəni ki, məndən pul istədilər. Hər dəfə hər müayinələrə pul vermək çox çətin olduğuna görə mən yəni bu müayinələrdən qaçdım və nəticədə ağır doğuş oldu məndə və bu da uşağın yəni ki, tələf olmasına nəticələndi.
Hüquqları belədir ki, hamilə qadınlar pulsuz müayinə olunmalıdırlar. Həkim məsləhətxanalarında, sonra poliklinikalarda, hətta doğuş da pulsuz olmalıdır. Amma mən özüm 5 aylıq hamiləyəm. Deməli, özümün bir çox xəstəliklərim var. Ona görə mən hər ay gəlib burada müayinədən keçirəm, amma hər dəfə də 30 manat, 40 manat xərcim çıxır.
Bizim həkimlər başqalarından qazandıqlarını da saxlamalıdırlar da, o həm hamilə qadınlar kömək eləməlidirlər. Məhz hamilə qadınlar üçün hansı ki, ağır proses gedir. Orada bizim Səhiyyə Nazirliyi apsə qayırsın mı deyim. Uşaq dünyaya gələndə onu qəbul edirlərsə, çünki 9 ay prosesində həmən o hamilə qadına dərmanlar kimi olsa 50% kitqo olsun, yəni aşağı olsun.
Mənim bildiyim qədər Azərbaycanda hamilə qadınlar üçün olan hüquqlar bunlardır ki, onlar doğuşdan 2 ay əvvəl və doğuşdan 2 ay sonra işə çıxmaya bilərlər pul ödənilmək şərti ilə. Sonra uşaq 1 yaş 6 aylıq olana qədər pul ödənilməklə analıq məzuniyyətində ola bilərlər. Əgər istəsələr 3 il uşağın 3 yaşı tamam olana qədər, amma pulu ödənilməmək şərti ilə məzuniyyətdə ola bilər.
Növbədə qadın məsləhətxanaları var. Müraciət edirlər həmin məsləhətxanaya növbəyə durmaq üçün ki, həmin qadın həqiqətən hamilədir. Müayinə olunur. Onun xəstəliyi varsa xəstəliyi, qanında mikrobları, virusları varsa onlar təyin olunur. Mən bildiyimə görə qeydiyyata düşmək pulsuzdur. Əgər həmin hamilə qadın qeydiyyatda olduğu rayon ərazisindəki məsləhətxanaya müraciət edibsə pulsuzdur.
Hər bir sivil cəmiyyətdə hamilə qadınların hüquqları qorunmalıdır. Müəyyən imtiyazlar tanınmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu günləri demək olar ki, o imtiyazlar heç bir yəni, nə qanuni, nə bir başqa hüquqi qüvvəsini qorumur. Bunun da yaranma səbəbi ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyində olan boşluqlardan irəyə gəlir.
Bu bizim sorğumuzdur. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Şəhla hanım, necə bilirsiniz? Sizin kursunuza gələnlər necə? Öz hüquqlarını bilirlərmi?
Təəssüf ki, yox. Bilirsiniz, çox maraqlı bir məqama toxunuldu sizin bu sorğudan. Bəli. Yəni pulsuz olmaqla bağlı. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bizim məktəbimiz tam pulsuzdur. Və bunu mən dəfələrlə vurğulasam da, hətta bizim bütün çap vasitələrində və elanlarda bu cürə getsə də, bizə zəng vurub yazılmaq istəyən xanımların birinci sualı odur ki, biz nə qədər ödəməliyik? Və onlar hətta inanmırlar ki, bu nəsə Azərbaycanda pulsuz ola bilər. Yəni pulsuz yazılsa belə. Və gəlib özləri müşahidə edirlər və görürlər ki, həqiqətən pulsuzdur hər bir şey. Bəli, məlumatlar hüquqları çox tapdanılır. Həm iş yerlərində məzuniyyətə çıxmaqla bağlı, həm qayıtmaqla işə bağlı problemlər olur. Eyni zamanda xəstəxananın özündə, yəni ən azıq qadınlar bilməli ki, onlarda seçim hüququ var. Yəni doğuş vasitəsinin seçimi və ya ki, hansısa məlumat hüququ var. Hərdən məsəl üçün dərman verirlər, yəni nəsə bir inyeksiya eləyirlər. Qadının həmin dərmanı ola bilər, dərman preparatına allergiyası var. Yəni adətən ona informasiya, adi bu informasiya verilmir ki, mən sənə nəyi vermək istəyirəm, nəyi verirəm və o zaman bir məsələ, bir problem qalır bir yana, qalırlar qadının o allergiya fəsadlarını götürməklə bağlı. Yəni hətta bu dərəcədə məsəl üçün bizim hüquqlarımız tapdanlanır və mən bayaq qeyd elədiyim kimi bizim 10-cu məruzə, 10-cu dərs məhz bu məsələyə tam həsr olunubdur. Və bir məsələni də toxunmaq istəyirəm ki, bizim qadınlar məlumatsızlıqdan həddindən artıq qorxurlar bu prosesdən, ümumiyyətlə. Bu çox qorxulu bir dövr kimi sayılır qadınlar arasında. Bu da bizim psixologiyadan dərsdə bu aşkar olunur. Həm nə dərəcədə və biz öyrənmək istəyəndə ki, bunların qorxusunun əsas səbəbi nədir? Bu nəticəyə gəlir ki, məlumatın olmaması. Yəni onlar hər hansı bir məsrahatxanaya gedirlərsə, onlar sırf müəyyən o dövrdə olan problemə problem ətrafında suallarına cavab tapa bilirlər. Amma qətiyyən ətraflı məlumat onlara verilmir ki, ümumiyyətlə bu problemin fonunda hansı dəyişikliklər qadının orqanizmində baş verir və bu təbiidir və yaxud qeyri-təbiidir. Yəni qadın bunu ayırd eləyə bilmir ki, hər hansı bir ağrısı olanda və yaxud narahatçılıq olanda bu təbii prosesin bir tərkib hissəsidir, yoxsa bu artıq fəsaddır, yəni nəsə bir patologiyadır.
Bəli. Şəhlə xanım, söhbətimiz davam edəcək. Yer gəlmişkən onunla bağlı bir mesaj almışıq. Reyhan xanımın mesajı da onu oxuyacağım. Amma mənə söylədilər ki, dinləyici var xəttədir və bir neçə dəqiqədir gözləyir. Aha, Elmira xanım yazmışdılar. Elmira xanımın söhbəti birazdan eləyərik. Heyb yox, onda mən elə mesajı oxuyum. Azərbaycanda qadınlar yaxşı doğuşdur. O qədər xəbərsizdirlər ki, doğuş prosesi zamanı başlarına gələnləri normal hesab edirlər. Reyhan xanım yazır bunu bizə. Yalnız doğru doğuşdan xəbəri olanlar Azərbaycanda doğuşdan qorxmurlar. Heç olmasa bu efirdən qadınlara doğru doğuşla Azərbaycandakı doğuşun bir neçə fərqini deyin. Bax, Reyhan xanımın belə bir mesajı var.
Doğru doğuş ondan ibarətdir ki, bu təbii bir prosesdir. Ümumiyyətlə, hamiləlikdə doğuşdur. Bu, normal təbiətin bizə verdiyi bir bəxşdir və bu analıq hissi çox gözəl bir hissdir. Təəssüf ki, bizdə bu problemlə, bu məsələ ilə bağlı o qədər problemlər bir üzə verir ki, özünü. Biz o sevinci, o xoşbəxtlik haradasa unudulur. Bu da xanım tamaşaçımız çox düzgün qeyd elədi ki, bu doğru doğuş ümumiyyətlə bir örnəyi bizdə, necə deyim, qiymətləndirilmir və göstərilmir. Təəssüflər olsun ki, biz məktəb çərçivəsində məhz o doğru doğuş mesajını xanımlarımıza çatdırırıq.
Nədir doğru doğuş?
Doğru doğuş ondan ibarətdir ki, sən bütün biliklərə malik olsan, yəni bu söhbət əsas bu məlumat.
Yəni onun Azərbaycandakı doğuşdan nə fərqi var? Reyhan xanımın sözündən desək.
Yox, o demək deyil ki, Azərbaycanda doğru doğuş yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm, ətraflı məlumat olmadıqdan qadınlar o qədər qorxurlar ki, o qədər panikaya düşürlər ki, bu doğuş zamanı və ümumiyyətlə onun yəni hətta özləri də şaşırlar, həkimləri də şaşdırırlar. Və onu da qeyd edeyim ki, bəlkə müşahidə eləmisiniz, bəlkə sorğuların nəticələri də sizə artıq göstərib ki, qeysət əməliyyatına tendensiya çox artıbdır. Yəni bu da həm ondan ibarətdir ki, yəni qadınlarımızın məlumatı yoxdur, qorxurlar və istəyirlər tez ağrısız canlarını qurtarsınlar. Dərk eləmirlər ki, bu fizioloji normal bir prosesdir və düzgün
hər bir qadın bunu keçməlidir.
Yəni müəyyən bir texnika var, onun nəfəs yolları var, müxtəlif yəni pozalar var, müxtəlif hərəkətlər var ki, onu elədiyi halda mən ağrıları asanlaşdırmaq olar. Mütləq deyil ki, həmin preparatlardan istifadə eləyəsən. Qadın doğuşa getməmişdən əvvəl tam hazırlıqlı olmalıdır ki, o hansı üsuldan istifadə eləyəcək. O həkimə etibar eləməlidir. Yəni doğuş deyəndə mən yenə də istinad eləmək istəyirəm beynəlxalq təcrübəyə. Dəfələrlə biz bunu müşahidə eləmişik və kasetlərdən də görürük və yeri gəlmişkən bizim məktəbdə də müəyyən o filmlərdən epizodlar göstəriləcək bizim xanımlara həmin o doğru doğuşun. Hı. Yəni təbii doğuş, doğru doğuş əslində təbii doğuş deməkdir. Təbii doğuşun, normal doğuşun deyək ki, epizodları göstəriləcək xanımlarımıza. Mən nə demək istəyirəm? Bu tam normaldır. qorxmasınlar. O məlumatı çalışsınlar, maksimum əldə eləsinlər və həkimlərinə etibar eləsinlər və xarici ölkələrdə çox böyük sayda doğuşlar hətta evdə baş verir. Yəni xəstəxanaya girmirlər. Amma orada səbəblər fərqlidir bir qədər Azərbaycandan. Bizdə hardasa maliyyə məsələlərinə görə evdə doğuşa üstünlük verirlərsə, orada bir qədər o qədər məlumatlı olurlar ki, onlar hətta kiçicik bir dəstəklə, onlar buna məhz dəstək deyirlər, kömək demirlər. Yəni o akuşerin müdaxiləsinə o qədər də ehtiyac olmur. O qədər özlərini sağlam, normal və düşünülmüş, şuurlu şəkildə bunlar bu prosesə gedirlər ki, onlar tam normal bu prosesdən bir təbii yoluna çıxırlar. Və nadir hala, yəni təbii ki, xəstəxanalara da müraciət olur, amma o vaxt müraciət olur ki, ilk öncə, yəni hamiləlik zamanı həmin xanımı, deməli, nəzarət xanımın səhətinə nəzarət eləyən həkim mütləq tövsiyə edir ki, yox, sən mütləq xəstəxanada bu prosesi keçirməlisin.
Bəli, bəli. Mənə səbəblər dinləyici zəngi artıq bərpa olunub. Elmira xanım xəttədir. Elmira xanım.
Bəli.
Xoş gördük sizi. Çox gözlətdik. Bağışlayın.
Biz də qulaq asırıq sizin verilişinizə. Məktəblərin açılması bizi sevindirir.
Sağ olun.
Biz istəyərdik soruşum qonağınızdan Şəhlə xanımdan ki, fikirləri varmı ki, bu məktəbləri kənd yerlərində açmaq? Bu barədə necə fikirləşirlər?
Aha, çox sağ olun.
Kənd yerlərində açılsa da çox
güzel. Bakı kətlərində.
Rayonlarda
da hətta. Bəli, bəli. Anladıq sizi, Elmira xanım. Çox sağ olun. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl sualdır və əslində bir qədər xanım tamaşaçı bizə qabaqladı. Mütləq lazımdır. Ümumiyyətlə bütün bölgələrə bu açıq olmalıdır. Ümumiyyətlə bu məktəblərin sayı mümkün qədər çox olmalıdır. Amma sayla bərabər keyfiyyət önəmi, əhəmiyyəti çox önəmlidir. Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədiyim kimi siz məktəbə daxil olarkən xüsusi o vizual materialları görəcəksiniz, həmin o formatı görəcəksiniz. Yaxşı olar ki, eyni səviyyə heç olmaya nəzərə alınsın və həmin səviyyə tətbiq olunsun. Mən məsələ yenə deyirəm, mən üzr istəyirəm dəfələrlə istinad elədiyimə görə, amma sadəcə olaraq Azərbaycanda bu praktika hələ yenidir deyənə mən məcburam beynəlxalq təcrübəyə istinad eləyim. Çox da onların sayı burada. Burada niyə görə səfkiləşirlər ki, məsələn, mənim özümə müraciət olunur ki, bu qədər yaymayın bu ideyanı. Kimsə götürə bilər, aça bilər, ideyanı uğraya bilər. Biz deyirik tək ki, uğransın, tək ki, çoxalsın bu məktəblər. Amma səviyyə məsələsinə önəm verin. Yəni, ora cəlb eləyən peşəkarların səviyyəsinə önəm verin. Bu məktəblərin sayı nə qədər çox olsa bir o qədər gözəldir. Çünki biz onda kütləyə təsir eləmək gücünə malik olacağıq. Yəni bu artıq fərd məzunlarımız yox, kütlə məzunlarımız olacaq bizim. Bütün qadınlara əl çatan olacaq və eyni zamanda onun pulsuz olmaq faktoru çox əhəmilidir. Yəni mən eşitdiyimə görə Azərbaycanda artıq 2 oxşar kurslar başlayır, amma onlar kommersiya xarakteri daşıyır və kifayət qədər bahadır. Yəni biz mütləq çalışmalıyıq ki, dövlət səviyyəsində bu iş təşkil olunsun. Məsələn, yenə deyirəm, başqa ölkələrdə kimi hər xəstəxananın nəzdində bir neçə dənə belə fəaliyyət göstərir. O da tam pulsuz fəaliyyət göstərir. Hər bir insan, istənilən təbəqədə olan insan hiss eləməlidir, bilməlidir ki, onun belə bir məktəbə, belə bir biliyə çıxışı var.
Aha, bir mesaj da almışıq. Nuraynə Məmmədova bizə yazır ki, ana olmağa hazırlaşan gənc qadınlar nəinki həyat yoldaşları, hətta qaynanalarından icazə gözləyirlər ki, müayinəyə getsinlər. Qaynanalar da onların vaxtında tez-tez belə şey olmadığını, onların vaxtında belə şey olmadığını müayinəsiz də keçindiklərini deyirlər. Ay Allah. Bu problemin qarşısını almaq üçün nə eləmək olar sizdən soruşur Nuraynə Məmmədova?
Valla sözün düzü mən sizə deyim ki, gülməli də olsa biz də belə müşahidə eləmişik.
Doğrudan mı?
Bizim məktəblərə də gələnlərdən əvvəlcədən, yəni yazılmamışdan öncə biz hətta bir neçə qaynana ilə də danışmışıq. Bizdən öncə qaynana daha çox məlumat alıb ki, yəni hansı səpkidə dərslər gedirsiniz, ümumiyyətlə mən gəlin.
Gəlin ora niyə gedir, nə
öyrənir? Hətta məsəl üçün bizim hal-hazırdakı bir kursda bizim iş şagirdlərim biri məhz qaynanası ilə bir yerdə gəlir.
Doğrudan mı?
O da qulaq asır. Düzdür, əvvəlcə deyir, sadəcə olaraq müşahidə eləyirəm xanımı, gəlinimi.
Maraqlı
olub və bilirsiniz özü də sual verir və hardasa normal qəbul eləyir və düzdür əvvəl-əvvəl iştirakçılar arasında bir qədər yaş fərqinə görə narahatçılıq oldu ki, yəni onlar istənilən tam sərbəst olmaq istəyirlər və istənilən sualı vermək istəyirlər. Amma sonra həmin xanım özü də, yəni suallar verəndə və normal reaksiya verəndə, yəni şahidlər özləri də çox sərbəstləşdirirlər və normal, yəni biz onu indi qrupumuzun qaynanası olaraq adlandırırıq və belə bir zarafatla müraciət eləyir ona.
Bəli, bəli. Mustafa müəllim yazır ki, bilmirəm, eşitmişəm, yoxsa qəzetdə oxumuşam ki, Bakı və Bakı kəndlərini qapı-qapı gəzmisiniz. Niyə gəzmisiniz? Hansı maraqlı hallarla üzləşmisiniz? Doğrudan mı gəzmişsiniz?
Bəli, gəzmişik, çox gəzmişik. Ümumiyyətlə, bayaqki xanım tamaşıçı da düzgün qeyd elədi ki, bizim çox az layihələrdəndir ki, biz Bakıda işləyirik. Biz daha çox kəndlərə, Bakı kəndlərinə əsasən önəm veririk ki, həmin əhali nisbətən Bakıya daha az məlumatlıdır və daha çox edar qadınlardır orada və qapı-qapı kampaniyası üsulundan çox istifadə eləmiş ona görə ki, məhz o evdə oturan, qapalı şəraitdə deyək ki, öz ailəsinə, uşaqlarına nəzarət eləyən xanımlara çatmaq istəmişim müəyyən mesajlarla. Məsələn, mövzularımızın biri süd vəzinin xəstəlikləri olubdur ki, orada da mesaj əsas ondan ibarət olub. Mütəmadi xanım öz süd vəzini, öz orqanını müayinə eləməlidir özü özünə. Ayda bir dəfə eləməklə müəyyən problem olsa, tez aşkarlansa, onu çox asanlıqla müalicə eləmək olar, müayinə eləmək olar. Yəni, mesajlardan biri odur. Ümumiyyətlə, reproduktiv sağlamlığın digər elementləri ilə çox mesajlarımız olubdur. Bu vasitədən çox istifadə eləmişik. Sonra, məsəl üçün, 2003-cü ildə bizim bir geniş layihəmiz olmuşdur reproduktiv sağlamlıqla bağlı. Onda da Bakı kəndlərində ümumilikdə 120 məktəb olmaqla deməli biz seminarlar keçirmişik o orta məktəbin deməli yuxarı sinif şagirdlərinə, qış şagirdlərinə və orada da çox maraqlı hallar müşahidə eləmişik ki, yəni biz geniş bir proqramla gəlmişik, müəyyən bir vəsait daha hazırlamışdıq, həmin kitabxanalara, məktəblərin o kitabxanalarına töhfə olaraq vermişdik və geniş bir proqramla gəlmişdik, həmin o qızlarla 40-50 nəfərdən ibarət hər qrup qızlarla danışırdıq, amma inanın ki və qeyd eləmək istəyirəm ki, həkimlər aparırdıq özümüzlə, ginekoloqlar aparırdıq, onlar birbaşa olaraq o söhbət ünsiyyəti qururdular, amma İki qoşa dərs ərzində biz dəfələrlə olub ki, gigiyenadan başqa heç bir şeyə toxuna bilməmişik. Yəni, suallar o qədər, o adi, bizim fikirləşdiyimiz normal, yəni, ən elementar biliklər ətrafında olub ki, biz hətta daha dərinliyə gedə bilməmişik, imkanımız olmayıbdır. Hətta dəfələrlə olub ki, biz sual vermişik ki, bəs siz ailədə bu məlumatı eşitmirsiniz. Yəni, ən azından çox qaydalar var da, bu qızıl qaydalardır ki, bularsız bu qadın sağlamlığının təməlidir. Yəni, bular
ətrafı... Hətta onu da ala bilmirlər ailədən.
Ala bilmirlər ailədən. Utanırlar, haradasa o müəyyən o tabu var, daxili bir pərdə var. Onlar pərdə ona deyirlər, amma o pərdənin də bu dərəcədə sərt olması, mən hesab edirəm ki, çox narahat edici bir haldır. Yəni, analarından, bacılarından ala bilmirlər. Hətta zarafatla onlara çoxsuna deyirlər ki, ailə qurarsan, özün bilərsən. Amma onlar artıq müəyyən problemlərlə üzləşəndən sonra, həkimə müraciət edəndən sonra, necə deyirlər, iş işdən keçmiş olur.
Hansı hallarla üzləşdiniz, bax belə Bakı kəndlərində? Yerə gəlmişkən.
Bax, mən sizə deyim, ümumiyyətlə, kontrasepsiya ilə bağlı bizdə çox narahatçılıqlar oldu. Bakı kəndlərində, yəni o qapı-qapı kampaniyasını keçirərkən, biz gördük ki, ümumiyyətlə, abort, üzr istəyirəm, çox yayılmış və mən deyim ki, çoxları arasında yeganə
ən populyar, belə demək olarsa.
Və hətta inanırım sizi ki, çoxları bunu yeganə bir üsul kimi hələ də bilir. Yəni, hesab eləmirlər ki, başqa üsullar var qorunmaqdan ötürü və çox, məsəl üçün, bizdə belə bir hal oldu, bizi dəhşətə gətirdi. 32 yaşda Bakı kəndlərinin birində 32 yaşda bir qadın, 3 övlad anası yeganə və çox qürurla onu bizə qeyd elədi ki, o ana olmaq üçün çox vacib olan öz orqanın birini operasiya yolu ilə deməli götürüb, kəsdirib götürüb ki, hətta bu deyib mən və onu bir qürurla bizə söyləmişdi. Biz şoka düşmüşdük ki, yəni sən doğrudan da başqa vasitələrdən xəbərin yoxdur. Dedi, ən yaxşısı budur da, mən daha 3 uşaq anasıyam. Mənim nəyimə lazım məhindən sonra? Yəni bu adam başa düşmədi ki, bunun funksiyası tək ana olmaq deyil, bunun müxtəlif, yəni hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Sən o orqanı götürməklə sən bütün bədənini şikəst eləmiş olursan. Və 32 yaşında bir xanım özünü yarımcan eləyib
və ondan da xəbəri yoxdur ki, özünün
Siz təsəvvür eləyin, onu bir qürurla bizə deyirdi ki, yəni sizin məlumatınıza mənim ehtiyacım yoxdur, mən artıq bütün problemləri həll eləmişəm və mən görürsünüz nə dərəcədə məlumatıyam ki, mən hətta bu üsula əl atmışam. Və biz ona düzdür, çalışdıq başa salaq ki, bu qətiyyən düzgün deyil, çünki o səhv mesajlar yazır, yayır ətrafında, yəni o kimlərəsə çatdırmağa çalışır ki, bu səhv üsuldur. Eyni zamanda çalışdıq ki, onu bir qədər qorxutmayaq, yəni artıq mən dediyim kimi bayaq iş-işdən keçibdir, yəni heç nə qaytarmaq mümkün deyil. Amma biz, məsəl üçün, donub qaldıq ki, necə ola bilər ki, o özü bir kənd qadınıdır, yaxşı məlumatı olmaya bilər. Bəs onu əməliyyat aparan o həkim, yəni o sırf maliyyə baxımından o işi görübdü, yoxsa nə bilim bir vicdan əzabı
çəkmir. Tam sağlam bir qadını niyə ondan məhrum eləmək olar? Mən başa düşmürəm. Yəni bu cinayət deməli.
Siz inandırın, inanın ki, biz bu hala rast gələndən sonra biz başa düşdük ki, bu 2003-cü ildə dediyim kimi qeyd olunub, müşahidə eləmişik bunu. Biz başa düşdük ki, hələ nələr görünməlidir bu istiqamətdə ki, biz yəni ən azından o asan məlumatları da olsa, o elementar məlumatları da olsa xanımlarımıza çatdıra bilək, istənilən səviyyədə, istər orta məktəb şagirdlərinə, çünki Bakı kəndlərində bilirsiniz ki, biz niyə görə Bakı kəndlərinə əhatə elədi və məktəbləri əhatə elədi, çünki erkən yığalar orada çox yayılıbdır. Və demək olar ki, məsəl üçün orta məktəbdən sonra onlar dərhal ailə qururlar. Bəzən heç yaxşı halda 11-ci sinifə qədər oxuyublar. O mənada yəni biz hesab elədik ki, çox önəmlidir və sözün düzü, yəni bu işi aparmağımızla bərabər biz hiss elədik ki, nə dərəcədə hələ çox işlər görülməlidir. Yəni bu okeanda bir damla idi.
Yəni bir heç bilgili xanıma rast gəldinizmi? Allah
qorusun. Təbii ki, qaldı.
Rast gəldiniz. Cavabı birazdan alacağım. Mənə söylədilər, dinləyici var. Onu qoşaq. Alo. Esmirə xanım.
Bəli xanım, eşidirəm.
Buyurun Esmirə xanım, eşidirəm.
Mən çox sevindim, doğrudan xəbər aldım ki, nəhayət də Azərbaycanda da analıq məktəbi yaradıldı. Çünki biz bunu adətən xarici ölkələrin praktikasında görmüşük.
Bəli, elədir.
Sadəcə mən də maraqlanmaq istərdim ki, harda yerləşir, niyə artıq əlavə məlumat vermirlər? Yəni ki, geniş bu dinləyici auditoriyası üçün maraqlı olardı ki, bunu ünvanlı desinlər, onun iş qrafikini desinlər. Məsəl üçün, mən özüm iş adamıyam, yəni işləyirəm. Yəni mən çox bilərdim ki, günün hansı saatlarında, hansı vaxtda biz müraciət edə bilərik. Və orada yəni bizə keçəcək kurs mu deyim və yox dinləmələr mi deyim? Əsasən hansı mərhələləri əhatə edəcək? Yəni ki, doğuşdan əvvəlki hamiləlik dövrünü yoxsa doğuşdan sonrakı dövrlərə aid bir sual verə bilərik?
Oldu Esmir xanım, qulaq asın. İndi Şəfa xanım sizə bu barədə məlumat verəcək. Buyurun Şəfa xanım.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bizim analıq məktəbi təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərir və təşkilatımızın ofisinin ünvanı Afiyətin Cəllov küçəsi 26 mənzil 98, 3-cü mərtəbə. Telefon əlaqə telefonları 408-40-44, bu şəhər telefonudur.
408-40-44.
Bəli. Və mobil telefon Azercell 050 ilə 630-99-36-dır. İstənilən vaxtda zəng vurub müraciət edib yazıla bilərsiniz. Bu ilin sonuna qədər dəqiq bilirik ki, yəni bizdə davam eləyəcək bu və çox ümid edirik ki, növbəti illərdə də davam eləyəcək. Yəni biz sizə aprel aylarına, may aylarına yaza bilərik. Xanımın bir başa cavabı olaraq da deyə bilərəm ki, bayaq qeyd elədiyim kimi hər kurs 10 dərsdən ibarətdir. Bu 10 dərs nəzdində biz reproduktiv sağlamlığın ümumi deməli məlumatından başlayırıq. Hamiləlik dövrünü əhatə edirik. Yəni orada çox məsələlərə toxunulur. Həm hamiləlik dövründə baş verən qadın bədəndə baş verən dəyişikliklər, psixologiyasında baş verən dəyişikliklər, eyni zamanda praktiki məlumatlar veririk ki, qadınlar məsləhətxanası ilə bağlı, bəyin laborator analizləri ilə bağlı, testlərlə bağlı. Onlar bilsinlər hansı testlərdən keçməlidirlər ki, lazımı o paket nədən ibarətdir ümumiyyətlə. Bütün nəzarət sistemi mexanizmlarını onlara başa salırıq. Bir məruzə mütləq doğuş haqqında olur. Doğuşun tam ətraflı, yəni doğuşdan qabaq olan onun əlamətləri, prosesin özü, həkimə müdaxiləsi, qadının özünün rolu hətta doğuş zamanı necə olmalıdır və yəni o tənəffüs texnikası, yəni nəfəs texnikası
və özünü necə aparmalıdır, bəli?
Bəli, necə aparmalıdır. Bir mühazirə mütləq olur doğuşdan sonrakı dövr, yəni qadın hansı hissləri keçirir, yenə də bədəndə hansı dəyişikliklər baş verir, nələr etmək lazımdır, yəni burada sırf həkim məlumatları olur. Paralel biz dərhal daima veririk ki, nə normadır, amma nə də normadan kənardır. Yəni qadın özünü ayırd eləyə bilsin ki, problem olanda dərhal həyəcan siqnalını çala bilsin. Eyni zamanda da lazım olmayan yerdə həyəcana düşməsin, panikaya düşməsin. Bir məruzə bayaq qeyd elədiyim kimi süd vəzinin xəstəliklərlə bağlıdır ki, bu da çox önəmlidir.
Çox önəmlidir.
Bəli. Və həmin o məruzədə, yəni ana südünün əhəmiyyəti barədə və uşağa ana südünün verilməsi ilə bağlı bütün o praktiki məsləhətlər orada daxil olunur. Leksiyalardan biri viruslarla bağlıdır, sırf infeksiyalarla bağlıdır, cinsi yolla keçən xəstəliklərlə bağlıdır. Və hamilə xanımlara onun təsiri ilə bağlıdır ki, hər hansı bir infeksiya və virus hamiləlik dövründə aşkar olsa nə etməli? Mühazirənin biri və çox maraq doğuran mühazirələrdən biri və uşağa qulluqla bağlıdır. Orada da hər bir şey barədə məlumat verilir. Yəni uşağın gigiyenası, yeməyi, əmizdirilməsi, hətta bələnməsi, müəyyən vasitələrdən istifadə edilməsi, çimdirilməsinə qədər, yəni göstərilir bizdə yəni olaraq.
Yəni.
Bəli, bəli. Hər ləvazimatlar bizdə var, kuklamız var, bəniyə bilirlər. Yəni onun hamısını çox açıq-aşkar səviyyədə görürlər, özləri cəhd edirlər. Yəni müəyyən olunmayan. Orada elə analar var ki, artıq ikinci dəfə hamilədirlər, yəni bir övladları var. Amma hətta onlar arasında da müəyyən maraq doğurur. Bir leksiya psixologiya aspektlərinə toxunulur. Yəni, qadınlarımız bayaq qeyd elədiyim kimi çox qorxurlar bu prosesdən və onun o qorxu o səbəblərini biz aşkarlamağa çalışırıq. Eyni zamanda onlara müəyyən qədər o narahatçılığın əsassız olmağını göstərməyə çalışırıq ki, bu təbii bir prosesdir və bu da peşəkar psixoloq tərəfindən aparılır bu leksiya. Bayaq da qeyd elədiyim kimi sonuncu mühazirə məhz qadın hüquqları ilə bağlı xəstəxanada və iş yerlərində.
Bu da çox vacibdir. Təbii ki, bu Esmirə xanıma sualına cavabıdır. Çox sağ olun Şəhlə xanım. Mən təşəkkür edirəm belə geniş məlumat üçün. İndi Mətanət xanım bizə SMS göndərib. Mətanət Əliyeva və soruşur ki, analıq məktəb açılandan sizin iştirakçılardan ana olanı olubmu, varsa sonradan sizə deyiblərmi ki, bu kurslar onlara kömək edib? Mətanət xanım soruşur.
Sözün düzü olub və hə iki xanımız özü, yəni iki xanım olub ki, ana olublar artıq ondan sonra və hər ikisi çox böyük qeydə və bir neçəsi də olmaqdadır artıq. Mən hesab edirəm ki, bəlkə bir həftədən sonra artıq məndə bu məlumat daha böyük sayda olacaq. Amma o iki xanımın hər ikisi qeyd ediblər ki, çox böyük kömək olub və onu da qeyd edeyim ki, məsəl üçün onların biri qeysər əməliyyatına hazırlaşsa belə, bizim analıq məktəbi zamanında əldə elədiyim biliklərlə başa düşdü, anladı ki, o özü ana olmaq gücünə malikdir. Və tam normal o doğuşa getdi və doğuşu da normal keçdi. Şükür Allaha, özü də balası da çox özünü yaxşı hiss eləyirlər. Biz daima məzunlarımızla əlaqə saxlayırıq. Biz hər birinin hamiləliyin hansı dövründə olmağının xəbərdarı, hansı dövrə doğuşları təsadüf edəcəyi barədə məlumatımız var və daima özümüz də izləyirik. Amma onu da deyim ki, məzunlarımız özü də bitirəndən sonra da məktəbə bizə müraciət edirlər. Çünki bizdə başqa xidmətlər də var. Yəni söhbət tək bundan getmir, başqa sağlamlıqla bağlı. Həm də onlar özləri də müəyyən rəylər verirlər, gəlib təşəkkür bildirirlər. Bu bizi çox sevindirir.
Nə gözəl. Şəhva xanım, bir şey soruşmaq istəyirdim ki, sizin məktəbinizin hansı maliyyə ehtiyacı var? Yəni necə ödənir sizin maliyyə ehtiyacınız? Yəni uzun müddət belə məktəbləri pulsuz aparmaq mümkün olar mı? Olacaq mı?
Biz çox ümid edirik ki, bu hələli ən azından bir neçə il pulsuz olacaq. Çünki ona görə ümid edirik ki, bizim xanımlarımız başa düşməlidirlər və şuuru şəkildə anlamalıdırlar ki, hətta pullu olsa belə bu məlumata görə pul verməyə dəyər. Məsələ, sözün düzü pulsuz aparmaq bir qədər çətindir. Ona görə çətindir ki, təşkilat hardansa maliyyəni tapmalıdır. Çünki o ödənişləri ki, biz aparırıq, deyək ki, həmin avadanlıqla bağlı, nəşrlərlə bağlı, həkimləri olan ödənişlərimiz, yəni bunu iştirakçılar vermir, amma biz təşkilat olaraq veririk. Biz bunu hal-hazırda Almaniyanın İDİ fondundan maliyyələşən bir layihə çərçivəsində veririk. Amma və çox maraqlıyıq ki, və 2008-ci ilin axırına qədər biz maliyyəni almış, ona görə dəqiq bilirik ki, bu kurslar davam eləyəcək. Amma çox ümid edirik ki, növbəti ən azı 2 ildə biz bunu bu xətti davam etdirə biləcəyik. Ta o vaxta qədər ki, qadınlar başa düşsünlər və dərk eləsinlər ki, bu məlumat üçün pul verməyə hətta maliyyə cəhətdən xeyirlidir. O mənada ki, onlar bu məlumata görə pul verməklə bir simvolik məbləğ verməklə müəyyən deyək ki, gələcəkdə olan xərclərin qarşısını almış olurlar. Yəni, lazımsız analizləri vermirlər və yaxud lazımsız prosedurlardan keçmirlər və yaxud deyək ki, doğuş zamanı lazımsız xərclərin qarşısını alırlar. Yəni, bu barədə sağlamlıq təbii ki, ən önəmli bir şeydir. Qadın başa düşməlidir ki, sağlamlığa görə hər şeyə getmək olar. Amma eyni zamanda sırf belə maliyyə bir hesablamasında aparsaq, biz görərik ki, bunu ödəmək daha sərf eləyir. Nəinki gedib xəstəxanada yanlış məlumat əsasında müəyyən xərcləri ödəmək.
Bəli. Yaxşı, bütün bunlardan sonra soruşa bilərəm mi sizdən ki, analıq məktəbindəki məşğələlər pullu olsa, onlara maraq indiki qədər böyük olacaq? Deyə bilərəm.
Mən inanıram ki, bizim məzunların sayı çox olandan sonra və xanımlarımızın rəyləri çox olandan sonra və bu bilirsiniz ki, əsasən nə qədər elan yayırsan, əsas biz güvənirik bizim məzunlarımıza. Onlar gəlirlər canlı olaraq Fərəh xanım bayaq dediyi kimi görürlər ki, doğrudan da normal bir layihədə normal bir məlumat verir və sözün əsl mənasını ürəkdən veririk bu məlumatı, artıqlaması ilə veririk. Və onlar bizə onu mütləq görüb və qaytarırlar. Yəni çox təşəkkürlə qayıdırlar və məsəl üçün bizdə belə müraciətlər olub ki, ehtiyac varsa biz pulunu ödəyək. Belə halda xanımlarımız olub ki, lazımdırsa biz pulunu ödəyək, amma tək normal bir kurs olsun. O mənada mən hesab eləyirəm ki, əgər biz biraz da yaya bilsək və reputasiyanı gözəl saxlaya bilsək və söhbət tək bizdən deyil, bəyək qeyd elədim ki, bu məktəblərin sayı çox olmalıdır. Mən təbii. Eyni zamanda çox sevinərəm ki, belə məktəblər açılsın, amma çox ümid eləyirəm və haradasa ürəyim biraz əsir ki, Allah eləsin, onu təşəbbüs edən təşkilatlarda və dövlət səviyyəsində də olanda eyni səviyyədə, eyni sevgi ilə yaratsınlar bu məktəbləri və onun məqsədində həqiqətən qadınlara məlumat vermək olsun, başqa məqsədlər güdməsin. Bu mənada mən əminəm ki, pulu olsa belə, təbii ki, yüksək məbləğlər olmamalıdır. Müəyyən bir simvolik, yəni təm xərci ödəmək üçün məbləğ olmalıdır.
Yenə də maraq olacaq ona.
Mən inanıram ki, olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mehriban xanım bizə yazır ki, doğuşda kişinin iştirak etməsinə necə baxırsınız? Sizdən soruşur. Sizin analıq məktəblərinə ərləri ilə gələnlər varmı? Aha, bu Mehriban xanımın fikridir. Siz söylədiniz, qaynanası ilə gələn var.
Çox gözəl sualdır sözün düzü. Bizə müraciət edənlərin arasında az da olsa belə xanımlar var idi ki, onlar mı mən yoldaşımla gəlim? Çünki yoldaşım özünü çox güçsüz hiss eləyir. Məlumatı yoxdur, bilmir müəyyən hallarda mənə necə kömək eləsin və o da o məlumata ehtiyacı var. Amma təəssüf ki, biz ona icazə vermədik, ona görə ki, başqa iştirakçılar onun əleyhinə idi. Yəni, onların evlərində müəyyən problemlər yaranardı özlərin, onların həyat yoldaşları tərəfindən ki, yəni orada kişi olan zaman, hətta bizə müraciət eləndə belə çox təkidlə soruşurlar ki, sizin bütün həkimləriniz qadındırlarmı? Bu bir reallıqdır. Amma xanım düzgün buyurdu ki, əslində kişilərin çox böyük ehtiyacı var bu məlumata və inandırım sizi, onlar heç də qadından az qorxmurlar və onlar çox dəstək olmaq istəyirlər. Yəni, əsasən müasir ailələrdə, sevgi üzərində qurulmuş ailələrdə. Təbii ki, kişi çox dəstək olmaq istəyir xanıma və özünü o qədər aciz hiss edir ki, və bütün ağır, bütün məsuliyyət düşür qadının üzərinə. Amma o hiss eləsə ki, onun ən azından bir stəkan çay tökmək qədər köməyi varsa, mən hesab edirəm ki, o özünü bir qədər rahat hiss olunur. Beynəlxalq təcrübədə bəli, belə məktəblərə mütləq həyat yoldaşları ilə gəlirlər. Yəni, bəzi hallarda, məsələn, tək qadın olanda bacısı ilə, ya qardaşı ilə, ya anası ilə belə olan hallar, rəfiqəsi ilə gələn vaxtlar olur. Biz təəssüf ki, hələ bu mərhələni adımlaya bilməmişik. Amma mən çox ümid edirəm ki, gələcəkdə ən azından biz çalışacağıq ki, bizdə bir atalar günü olsun. Yəni biz bunu indi daxil eləməyə cədvələ çalışırıq. Onun dərsdən savayı, onu da biz gözləyirik ki, sözün düzü bilirik, hər doğuş hansı zamanda olmalıdır, məzunların doğuşu və ümid edirik ki, uşaqlar dünyaya gələndən sonra onlar bir ailə qismində gəlsinlər, müraciət eləsinlər və artıq var belə müraciətlər bizə ki, biz gələcəyik və şəkil çəkdirəcəyik, göstərəcəyik ki, biz niyə görə bu gözəl prosesdən keçdik.
Aha, nə gözəl. Şəhər xanım, bəs hamiləlik haqqında ensiklopediya hazırlamaq fikri necə ağlınıza gəldi? Bu hardan?
Bu ondan irəli gəldi ki, biz geniş tədqiqat deməzdim, ona araşdırmalar apardıq ki, Azərbaycanda sağlamlıqla bağlı Azərbaycan dilində çox azdır materiallar və olan materiallar da yəni çox əhatəli deyil, bir broşur qismində hansısa bir dar mövzunu əhatə eləyir. Eyni zamanda əksər vaxtı hazırlanmış yox, məhz tərcümə olunmuşdu rus versiyalarına, ingilis versiyalarına. Biz hesab elədik ki, Azərbaycan dilli auditoriyaya belə bir əhatəli məlumatın verilməsi çap formasında və illüstrasiyalı və zorla demək istəyirəm ki, bizim ensiklopediyada hətta şəkillər belə istifadə olunmuş şəkillər Azərbaycan ailələrindən götürülmüş şəkillər, yəni internetdən heç bir şey götürməmişik. Foto müsabiqə elan eləmişik və tanıdığımız, tanımadığımız ailələr bizə öz övladlarının şəkillərini göndərmişdi. Yəni müəyyən fotosessiyalar keçirmişdik. Bunları daxil eləmişik.
Eləmişsiniz. Nə vaxt işimizi görəcək?
İnşallah mən hesab edirəm ki, iyun ayında artıq işimizi görəcək.
Ona bir sual da verəcəm, bax, qısaca cavablayın ki, sağlamlıq sahəsinə aid olmayan proqramlarınız, layihələriniz var mı sizin? Qısaca.
Bəli, bəli. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Sağlamlıq mövzusu prioritetlərdən biridir, amma digər mövzularla da biz çox sıx maraqlanırıq.
Məsələn,
hal-hazırda örnək xanımlarla bağlı rol modelləri, cəsarət dəyişikliklərə cəsarəti çatan qadınlar haqqında bir layihə keçiririk.
Nə
araşdırmalar aparmışıq və hər sahədə olan bizim görkəmli xanımlarımızın bir nümunə olaraq bir iki hər sahədən iki xanımı seçməklə onların hansı dəyişiklikləri öz sahəsində əlavə olaraq hansı ictimai işlərlə bağlı işlər görülməsi barədə bir kitab hazırlayırıq və o xanımların hal-hazırda şəkilləri rəssam, peşəkar rəssam tərəfindən çəkilir və yenə də yay aylarda təsadüf eləyəcək ki, biz sərgi keçirəcəyik.
Oh, nə gözəl. Belə şükür ki, biz bir də görüşəcəyik. Şəhla xanım, mən təşəkkür eləyirəm.
Çox sağ olun. Verişinizə
qatıldığınız üçün. Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir? Bunki sualımız belə idi. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılova idi. Sizin yerlər. Həmişə televiziya kanallarından, filmlərdən gördüyümüz analıq məktəbi artıq Bakıda da var. Bir daha nəzərinizə sizin çatdırım. Belə, can bakibiti deyə bilərik. Mən Sevda İsmaili sizlərdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün can bakibiti.
Qurbanlar Kölünün o həzin Laylasına qurbanlar Əziz ana Eşiğim üstte layla çaldı Geceler süpete kadam aldı İsti nefesini Hemişe yaz bilmişe Olup ki ben senin kadrini az bilmişem Aziz ana Ne ki arzu kemen var Kalbimde tutmuş karar Andolsun sana